ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่การบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอาชีวกสูตรจะเป็นพระสูตรที่ว่าโดยการตอบปัญหาของพระอานนท์เถระอาชีวกนั้นเป็นชื่อของนักบวชประเภทหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าตอนที่พระเจ้าเสด็จมาเพื่อจะแสดงปฐมเทศนาแก่ท่านปัญจวัคคีย์ก็พบกับนักบวชประเภทอาชีวกเรียกอุปกาชีวกชื่อของท่านก็ชื่อว่าอุปกะมาสนธิกันกับอาชีวกก็เรียกว่าอุปกาชีวกเป็นนักบวชประเภทที่มีความคิดความอ่านอะไรไม่ค่อยรุนแรงอะไรเท่าไรแล้วก็ดูเข้ากับคนอื่นเขาได้ดีจะสามารถประนีประนอมบุสนทนาปราศัยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับบุคคลอื่นได้เป็นนักบวชประเภทที่เรียกว่าค่อนข้างพิเศษคือกับนักบวชในพุทธศาสนานั้นคุ้นๆกันนะฮะคือถ้าเราสังเกตดูข้อความในพระสูตรก็คุ้นๆกันไปมาหาสู่กันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอยู่บ่อยๆแล้วก็แม้แต่ตอนที่พุทธเจ้านิพพานเราก็พบปะอาชีวกก็ได้ไปในที่พุทธเจ้านิพพานด้วยคือความเห็นนั้นผิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผิดแบบนิยตมิจฉาทิฏฐิคือไม่ใช่รุนแรงอะไรคราวหนึ่งพระอานนทเถระพักอยู่ที่โคสิตารามกรุงโกสัมพีก็มีอาชีวกที่เป็นเครือบดีหมายความว่าก็เป็นลูกศิษย์ของอาชีวกคล้ายๆกับเป็นอุบาสกในศาสนาของเป็นนัดในนัดที่อาชีวกเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมท่านพระอานนท์แล้วก็ถามปัญหาเพราะในความเห็นของพระอานนท์เนี่ยคือท่านถือว่าใครที่สอนดีที่สุดปฏิบัติดีที่สุดแล้วก็ดำเนินไปดีที่สุดเป็นปัญหาที่น่าคิดนะฮะเพราะว่าลักษณะการถามปัญหาที่ท่านรวบรวมเอาไว้ในสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่หลายลักษณะด้วยกันประเภทแรกคือถามเพื่อจะตัดข้อเคลือบแคลงสงสัยของตัวเองอันนี้ไม่ค่อยแปลกอะไรหมายความว่าท่านข้องใจสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องอะไรแล้วก็ท่านก็มาสอบถามพอตอบพอชี้แจงท่านอธิบายเกิดความเข้าใจก็เรียกว่าจบกันแต่คนบางพวกนั้นถามเราค่อนข้างจะดูหมิ่นคนที่จะตอบคือถามปัญหาเพื่อจะจับผิดคนที่ตอบอย่างที่เราเคยศึกษาเรื่องของจุลสัจสูตรที่สัจจานิครนมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าในเรื่องอัตตาอนัตตานะฮะเราจะเห็นว่าอาจารย์นิโรธนั้นดูหมิ่นพระพุทธเจ้าตั้งแต่พื้นฐานความคิดของแกมาแล้วแล้วชวนคนก็เตรียมลูกมือมาที่โหพระพุทธเจ้าจะทำไงวันตะมานลักษณะนี้การตอบปัญหามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าพระเรียบุคคลนั้นท่านจะไม่ตอบไปทันทีทันใดแต่จะดูผู้ถามด้วยเจตนาอะไรแล้วก็มีพื้นฐานในการรับรู้โดยวิธียังไงคือจะต้องมองอย่างนั้นบางพวกจะเป็นการถามเพื่อต้องการจะเทียบเคียงดูกับความคิดความเห็นของตัวว่าความเห็นของเราเป็นอย่างเงี้ยเราค่อนข้างแน่ใจพอสมควรนะฮะแต่ไม่ถึงกับ 100% นี่ทำยังไงถึงจะให้เป็นที่ยอมรับได้เราก็ไปเข้าหาท่านที่มีความรอบรู้แล้วก็สอบถามปฏิผมมีความเห็นอย่างเงี้ยถูกต้องไหมจะมีความบกพร่องอะไรเพราะถ้าถูกต้องท่านก็รับไปเลยท่านก็รับไปเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรไม่ใช่ถูกต้องก็จบกันทีนี้ถ้าหากว่าไม่ถูกต้องยังมีส่วนบกพร่องอะไรท่านก็เพิ่มเติมให้เพียงเล็กน้อยมันก็เกือบสมบูรณ์แล้วนะเพราะที่จริงแล้ว ท่านก็เข้าใจอะไรลึกซึ้งพอสมควรประการต่อไปนั้นคือเป็นการถามเพื่อให้จิตคิดอนุเคราะห์ต่อผู้ที่จะตอบคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อผู้ตอบส่วนมากก็เป็นผู้ใหญ่ที่ถามผู้น้อยอีกประการหนึ่งคือถามเพื่อจะตอบเองก็ปรารภเรื่องอันใดหนึ่งขึ้นมานะฮะเราจะเห็นว่าแนวนี้เราพบในพระสูตรบ่อยที่พระเจ้าเสด็จไปเวลาพระท่านนั่งคุยกันพระเจ้าก็จะเข้าไปแล้วก็สอบถามปัญหาปกติแล้วท่านเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้นะฮะพระเจ้าก็จะตอบให้เพราะแนวตรงนี้เราเห็นได้ชัดว่าอาชีวกนั้นถามในลักษณะที่ต้องการจะจับผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยมันต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังในการตอบซึ่งอย่างนักวิชาการปัจจุบันเนี่ยเขาตอบอุตลุดอันมันงงจริงๆเลยงงจริงเคยไปอภิปรายด้วยกันหลายครั้งเอ๊ะเขาตอบไปได้ยังไงคือนึกไม่ออกเขาตอบไปได้ยังไงอย่างนั้นนะมันมีจุดอ่อนอยู่เยอะมันมีทางที่จะมีปัญหาอยู่เยอะหรือจะตอบแต่ว่าท่านเหล่านี้ท่านไม่ตอบทันทียาวนานมาแล้วนี่หลายปีแล้วนะอภัยราชกุมารสูตรถ้าทั้งหลายคงนึกออกที่เป็นปัญหาลักษณะของเรียกว่าเมนตกะคือมันเกิดมาชนกันดีไม่ดีถ้าเราตอบแล้วเราพลาดคือนิโครนาถบุตรนั้นคิดปัญหามานานหลายปีต้องการจะล็อกพระพุทธเจ้าให้อยู่หมัดเลยก็เตรียมปัญหามาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดคำหยาบหรือว่าพูดคำดีเสมอไปเราเห็นว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะพูดถ้อยคำที่ดีเสมอไปเนี่ยเขาจะล็อกด้วยคำว่าเอาถ้างั้นทำไมพระพุทธเจ้าต้องไปเรียกพระเทวทัตว่าเป็นคนอบายปิจะต้องตกนรกหมกไหมประสบในเดือดร้อนอยู่ในอเวจีมานรกซึ่งเป็นคำหยาบตีดีถ้าหากว่าพระเจ้าพูดคำหยาบบอกพูดคำหยาบเหมือนกันเออพระเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านชาวบ้านก็พูดหยาบพระพุทธเจ้าก็หยาบบ้างดีบ้างชาวบ้านก็อยากฟังดีบ้างมาแสดงพระเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านเห็นไหมว่าคำมันเกิดล็อกกันเองเวลาเราอภัยไร่กุมารมากราบทูลถามเนี่ยพระเจ้าบอกมันแล้วแต่กรณีคือไม่ออกทางประตูที่เขาเตรียมไม่ออกไว้มันไม่ออกทั้งประตูหนึ่งประตูว่าพูดไพเราะอย่างเดียวก็ไม่ออกประตูว่าพูดคำหยาบก็ไม่ออกแต่ไปออกว่ามันแล้วแต่กรณีสมัยโบราณในนักปราชญ์ก็ถกเถียงกันเขาเรียกว่ามีเลสสวาทีหมายความจะต้องเตรียมอะไรมาแก้เขินนิดหน่อยเผื่อว่าจะมีปัญหาเวลาถกเถียงจะอ้างเลสเพื่อจะยุติการถกเถียงเอาไปราชกุมารนั้นอุ้มพระราชโอรสเล็กๆมาด้วยวางบนตักพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับราชกุมารที่เป็นพระโอรสของพระองค์เนี่ยก็เผลอไปหยิบก้อนอิฐก้อนหินใส่ปากเข้าไปแล้วกลืนเข้าไปไปติดค้างอยู่เนี่ยคือพระองค์จะทำยังไงท่านบอกว่าต้องค่อยๆอ้าปากเด็กขึ้นแล้วนิ้วกดเหนียวขึ้นดึงขึ้นมาก็ทำอย่างนั้นมันก็ดีก้อนหินมันก็บาดคอเด็กคือพระองค์มันจำเป็นก็ดีกว่าจะปล่อยให้เด็กตายมันจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นพระเจ้าบอกเหมือนกันเนี่ยตถาคตก็เหมือนกันบางทีต้องใช้คำดุต้องใช้คำหยาบเพราะจิตคิดอนุเคราะห์ต่อบุคคลเหล่านั้นมันก็เหมือนกับช่างเหล็กตีเหล็กมันจำเป็นจะต้องตีแต่ว่าตีให้มันมีค่าขึ้นมาเท่านั้นเองนั่นคือลักษณะของปัญหาที่ท่านจะวิเคราะห์ที่มาของปัญหาตัวอย่างที่เคยเล่ามานานแล้วเรื่องโอฆตรณสูตรที่เทวดามากราบถามมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรจึงข้ามโอฆะคือห้วงน้ำคือกิเลสได้นะฮะหมายความมาหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้พระเจ้ารับสั่งว่าเราไม่หยุดแล้วไม่พยายามข้ามโอฆะได้คือตอบแล้วไม่เข้าใจเลยตอบเสร็จมีคนฟังไม่เข้าใจเลยไม่หยุดไม่พยายามข้ามโอฆะได้ไม่หยุด ไม่พยายามแล้วทำอะไรนะฮะเราจะเห็นว่าไม่หยุดด้วยแล้วไม่พยายามด้วยหมายความว่าทำอะไรเทวดาก็เกิดข้องใจสงสัยว่าหมายความยังไงท่านไม่เข้าใจทีนี้ปัญหาว่าทำไมต้องตอบอย่างนั้นเพราะว่าเทวดาท่าทางมันจริงๆท่าทางมันอวดดีมาคล้ายๆจะจับผิดพระพุทธเจ้าก็เพื่อกำราบแนวการกำราบซะก่อนให้รู้สึกตัวว่าเธอไปชักจะเบ่งมากไปหน่อยก็เลยก็ตอบไปมันตอบจนคิดไม่ออกนะฮะเสร็จแล้วพระเจ้าก็อธิบายว่าเมื่อยังไม่ถึงเนี่ยไปหยุดจะไม่ได้มันต้องเดินแต่ถ้าเดินแล้วเนี่ยถ้าเดินต่อไปนะถ้าถึงแล้วเดินต่อไปก็ชื่อว่าเลยไปเพราะมันไม่หยุดหมายความในขณะปฏิบัติอย่าหยุดปฏิบัติไปเรื่อยจนกว่าจะถึงทีนี้พอถึงแล้วเนี่ยต้องไม่พยายามต่อไปคือไม่เดินต่อไปถ้าเดินต่อไปมันก็เลยอ่ะนะมันเลยไปนี่เรียกว่าใช้ว่าไม่หยุดไม่พยายามก็ข้ามโอกาสได้นั่นคือแนวในการวิเคราะห์ผู้ฟังนะผู้ถามปัญหาว่าผู้ถามปัญหามันมีพื้นฐานยังไงจะจะตอบยังไงก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ถามจะในกรณีนี้ก็เหมือนกันพระอนนท์ได้เห็นว่าปริยัปาโชคที่มันอาชีวกที่จ้องจะผิดแนวเดียวกับที่อภัยราชกุมารมาถามพระพุทธเจ้านั่นแหละหมายความตอบไม่ดีก็ถูกด่าก็ทำยังไงอย่าเอาสัตว์บุคคลเข้ามาเกี่ยวพระนนท์ก็ตั้งเป็นปัญหาในแนวที่ถามให้ตอบอันนี้ก็คืออีกแนวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงใช้นะฮะเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ตอบอุตลุดไปหมดเลยปัญหาบางทีไม่ตอบมันจะมีการตอบอยู่4วิธีวิธีแรกท่านเรียกว่าเอกังสะวาทีหรือเอกังสะพยากรณ์เป็นการตอบไปในแนวเดียวหมายความว่าพูดยังไงก็อย่างนั้นทุกเจียเจนวชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์กี่โกรธกลับมันก็ต้องพูดอย่างนั้นทุกทีมันไม่มีเป็นสุขอ่ะมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้หรือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่จะว่ายังไงอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นทุกทีที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าเป็นนิพพยายหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันธรรมดานะมีคนพวกนักวิชาการบอกพระพูดซ้ำๆไม่เห็นพูดอะไรเรารู้แล้วทั้งนั้นก็รู้ไม่จริงไงที่ยุ่งๆเนี่ยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าอย่างนี้มันเขาเรียกว่านิพพยายคือพูดไปอย่างนี้ทั้งทีมันก็น้ำเย็นไฟร้อนเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงน้ำแข็งเย็นไฟร้อนพริกเผ็ดมันก็เผ็ดทั้งทีเป็นธรรมชาติธรรมดาก็อย่างนั้นเพราะงั้นแนวก็เรียกเอกังสะพยากรณ์ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็อย่างนั้นทุกทีมันเป็นกฎธรรมชาติมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นพระเจ้าตรัสรู้กฎเหล่านั้นกฎเหล่านั้นไม่มีอยู่ก่อนแล้วอีกแนวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวิพัชชะคือแบ่งแยกคือเราตอบลงไปไม่ได้หรอกตอบลงไปไม่ได้เช่นบางทีในรายละเอียดอย่างที่เราเคยพูดในจุฬากรรมวิภังคสูตรนะในมหากรรมวิภังคสูตรที่บอกว่าคนทำบาปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตายไปบังเกิดในสุคติก็มีคนทำบาปในปัจจุบันตายแล้วบังเกิดในทุคติก็มีไอ้คนทำบาปในปัจจุบันตายแล้วบังเกิดในสุคตินี่ชักยุ่งมันชักยุ่งไงแต่นี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมมันไม่ได้มีเฉพาะปัจจุบันกรรมมันมีในอดีตกรรมมีในปัจจุบันกรรมมีก่อนดับจิตเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีกรรมอยู่3ช่วงเพราะในการมาเกิดในสุคติแสดงว่าเกิดด้วยกรรมดีไม่ได้คัดค้านกับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะฮะก็คงหลักการเดิมเพียงแต่ว่ากรรมดีตรงไหนที่ทำให้เขาบังเกิดในสุคติทั้งที่เราเห็นว่าเขาทำความชั่วอยู่เพราะเขาไม่ได้ชั่วตลอดชาติก่อนฟางก่อนเขาก็ทำความดีไปเยอะแล้วก่อนจะดับจิตใจก็ผ่องแผ้วก็บังเกิดในสุคติได้ไม่ได้แปลกอะไรหรือคนทำความชั่วบังเกิดในทุคติก็ไม่ได้แน่เสมอไปว่ามันเกิดด้วยกรรมที่ปัจจุบันอาจจะเกิดด้วยกรรมอดีตก็ได้หรือเกิดด้วยจิตเศร้าหมองในขณะนั้นก็ได้หรือเกิดด้วยกรรมที่เป็นบาปซึ่งเขาทำในชาตินั้นก็ได้ก็แล้วแ ว่าเป็นรายละเอียดนะว่าเป็นในรายละเอียดอีกทีหนึ่งมันก็เหมือนกับมันก็ชีวิตของคนน่ะเราไม่ได้เหมาโหลไปว่าคนนี้ดีตลอดหรือชั่วตลอดเวลาจะพูดถึงดีถึงชั่วก็ว่าตามสมควรแก่กรณีกรณีดีก็ดีนะฮะเขาอาจจะชั่วแต่ว่าในกรณีนี้เขาดีเช่นว่าคนบางทีก็สมเลเทเมาไม่ได้เรื่องแต่ว่ารับผิดชอบครอบครัวดูแลลูกเมียดีนะให้ความอบอุ่นแก่บ้านออกข้างนอกก็จะเกะกะหน่อยพอเข้าในบ้านแล้วก็ดีเป็นพ่อที่ดีก็ดีอ่ะตรงนั้นเราจะว่าเขาไม่ดีไม่ได้นี่คือเป็นการวิเคราะห์ไปตามสมควรแก่กรณีเหล่านั้นก็ต้องแบ่งแยกออกไปไม่ใช่ว่าพูดเหมารวดไปเลยนะซึ่งจริงๆมันไม่มีไอ้เหมารวดไปเลยนอกจากว่าท่านที่สมบูรณ์แล้วท่านที่แน่นอนเราเห็นว่าท่านที่แน่นอนมีไม่กี่พวกอะพวกที่ตกนรกแน่เนี่ยคือพวกอนันตกรรมอันนี้คือตกนรกแน่ไอ้อย่างอื่นไม่แน่มันยังมีเงื่อนไขอีกเยอะพวกที่บังเกิดในพรหมโลกแน่เนี่ยคือพวกที่ได้ฌานไอ้พวกนี้เกิดในพรหมโลกแน่นะแล้วพวกพระอนาคามีอย่างเงี้ยบังเกิดในสุทธาวาสแน่ส่วนพระโสดาสกิทาคามีแน่แล้วแต่ท่านจะเลือกเกิดเอาพระอรหันต์นั้นไม่เกิดแน่อะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีไม่กี่พวกที่จะลงตัวเป๊ะแป๊ะๆๆอย่างนั้นนอกนั้นมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะที่เข้ามาประกอบมันการพูดยืนยันเป็นแนวเดียวมันพูดไม่ได้ท่านจึงใช้เรียกว่าวิพัชชะคือแบ่งแยกจำแนกออกไปให้ชัดเจนอีกแนวหนึ่งซึ่งใช้ในกรณีของคนค่อนข้างอวดดีนะอย่างที่พระเจ้าตอบแก่ท่านสัจจานิครนเนี่ยที่ยกตัวอย่างในตอนต้นเนี่ยก็เรียกว่าปฏิปุจฉาคือถามกลับไปเอาผลไม้ปลาผลย้ายอัดยายซื้อขนมใหญ่นะเอาผลไม้ปลาผลไม้ให้ตกมาแต่อีกแนวหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาที่มันเหมือนกับท่านทั้งหลายลองฟังนักข่าวเขาถามนะพวกรัฐมนตรีก็น่าจะดูตอบไปได้ทรงเดชตอบทำไมคือปัญหาบางอย่างมันถามซ้ำนะฮะที่จริงมันถามซ้ำถามไปแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกมันเปลี่ยนแต่คำถามแต่เนื้อหามันจะเหมือนเดิมคนที่ฉลาดเนี่ยเขาไม่เคยตอบปัญหาแบบนั้นเห็นท่านนายกเปรมเนี่ยท่านอยู่ได้ตั้ง8ปีกว่าเพราะท่านไม่ตอบฮะแล้วไม่ตอบมันเปลืองตัวเปล่าๆตอบทำไมถามซ้ำถามซากกับเด็กเหมือนกับเด็กไร้เดียงสาเด็กอมมือถามปัญหาเนี่ยปัญหายังเขาไม่ถามเมื่อถามไปแล้วเนี่ยเขาตอบไปแล้วยังแต่เนี่ยถามอีกมันก็เรื่องเดิมมันแหละมันเรื่องเดิมมันไม่จำเป็นจะต้องตอบเพราะถ้าตอบไปเนี่ยเราก็พลาดได้เพราะเราปฏิเสธมาแล้วในตอนต้นแล้วเสร็จแล้วมายืนยันในตอนปลายมันก็กลายเป็นมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือวุฒิภาวะของผู้ฟังเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะฟังไม่ใช่หมายความไม่ตอบในกรณีนั้นไม่ตอบในกรณีคนนั้นกลุ่มนั้นไม่ตอบแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งท่านก็ตอบหรือว่าโดยวิธีนี้ไม่ตอบแต่จะตอบโดยวิธีหนึ่งโดยวิธีอื่นซึ่งวันก่อนเนี่ยไปทำรายการโทรทัศน์วันเสาร์นะฮะที่ 5:30 วันเสาร์แต่จะออกวันไหนยังไม่ทราบเหมือนกันไปทำไว้วันนั้น15ครั้งแล้วกันก็ได้เชิญท่านศาสตราจารย์สุมนอมรวิวัฒน์เก่งคนนี้เก่งมากก็เห็นวันนี้ก็รณรงค์เรื่องจะบวชภิกษุณีกันมากนะฮะเราก็เอาให้ผู้หญิงตอบเองเลยมาเป็นคนตั้งปัญหาให้อาจารย์สมบูรณ์ท่านตอบอาจารย์สมบูรณ์นี่เป็นคนที่เก่งคือท่านไม่ไปตอบไม่จะไปยึดมั่นหรือมั่นอย่างนั้นท่านตอบมามันอยู่ที่เหตุปัจจัยกับมันว่าสิ่งนี้มีมันทยอยกันอย่างนี้ทีนี้เมื่อเกิดไม่มีไอ้ตรงหนึ่งแล้วจะให้มีตอนปลายไม่ได้เมื่อก็ต้นไม่มีจะให้มีผลมันไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการก็ว่ากันไปเป็นกรณีก็ถือว่าคมนะต่อปัญหาได้คมลองฟังดูก็แล้วกันวันเสาร์จะตามทุกเสาร์ก็ได้ก็ตรงนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ตอบแต่ไม่ใช่ไม่ตอบสิ้นเชิงนะฮะบางเรื่องนี่จะตอบในกรณีอื่นซึ่งหมายความว่าเราเวลาพูดเนี่ยเราจะต้องมองให้ตลอดสายตามปกติแล้วคนเราอุตสาหะในการศึกษาค้นคว้านี่น้อย คล้ายๆกับเรื่องกาลามสูตรนะฮะที่จริงมันมีสารหัสสูตรคือใกล้ๆกันนะฮะใกล้ๆต่อไปสูตรต่อกันไปอีกมีตั้ง 2-3 สูตรซึ่งลักษณะใกล้ๆใกล้เคียงกับกาลามสูตรแต่ยังไม่มีคนมากล่าวอ้างหรือแม้แต่ปัญหาที่พระเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ที่จริงก็มีที่ทรงพยากรณ์แต่ก็ไม่มีใครพูดตรงนั้นมันก็หมายความว่าเขาไม่ได้อ่านหรือว่าจงใจที่จะพูดเฉพาะประเด็นซึ่งเขาต้องการหมายความว่าต้องการแสวงหาประโยชน์จากการพูดเช่นนั้นจากการแสดงเช่นนั้นทีนี้พระอนุนท่านก็มองปัญหาว่าท่านอาชีวกเนี่ยถามปัญหาในแนวที่เรียกว่าจ้องจะผิดคือค่อนข้างดูหมิ่นนะฮะค่อนข้างดูหมิ่นพูดตอบแล้วก็จ้องจะผิดพระอนุนท่านก็ขึ้นแนวปฏิปทาคือถามกลับเลยบอกว่าเครือบดีท่านจงคิดให้ดีนะท่านคิดดีตั้งใจคิดดีตั้งใจฟังให้ดีแล้วคิดให้ดีแล้วท่านมีความเห็นยังไงให้ตอบมาอย่างนั้นตอบตามความเห็นของท่านให้ท่านลองคิดดูว่าใครก็ตามที่มีคำสอนเพื่อละราคะโทสะโมหะท่านคิดว่าคำสอนเหล่านั้นเป็นคำสอนที่เป็นสวัคขาโตหรือเปล่าคือเป็นคำสอนที่ท่านสอนดีแล้วหรือเปล่าคือเราอย่าลืมนะฮะในธรรมคุณเราพูดว่าสวัคขาโตสวัคขาโตที่จริงใครก็ได้นะครูก็ได้ของเราภควตานะถ้าเป็นครูถ้าเป็นอาจารย์ก็อาจารย์เยนะก็ว่าไปนะถ้าก็ธรรมโมหมายความเป็นธรรมที่อาจารย์สอนดีแล้วเป็นธรรมที่พ่อแม่สอนดีแล้วเป็นธรรมที่ครูสอนดีแล้วก็แล้วแต่ตรงนี้เราก็ว่าสวัคขาโตหมายความเป็นคำสอนที่ดีแล้วหรือเปล่าใครสอนก็ได้ใครสอนก็ได้ถ้าสอนคำสอนเหล่านั้นมันเพื่อลดราคะโทสะโมหะถือว่าเป็นสวัคขาโตหรือไม่ไม่ได้ใช้คำว่าภควตาธรรมโมนะฮะท่านลองสังเกตว่าไม่ใช้คำว่าภควตาธรรมโมใช้แต่คำว่าสวัคขาโตคือสวัคขาโตนี่ใครก็ได้ถ้าสอนดีก็เรียกว่าสวัคขาโตคือเป็นคำสอนที่คนนั้นท่านสอนดีแล้วไม่ได้ผูกขาดเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านอาชีวกก็บอกว่าท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นสวัคขาโตหมายความว่าสอนดีแล้วไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ได้พูดถึงใครแต่ว่าใครก็ตามสอนอย่างเงี้ยสอนให้ละราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะก็แล้วแต่ตอนนี้ท่านพูดในหมู่นักบวชนะท่านพูดว่าราคะโทสะโมหะคำว่าสวัคขาโตเป็นระบบคำสอนคือจะมากหรือจะน้อยก็ตามเป็นคำสอนที่เกิดขึ้นจากความรู้จริงแล้วก็เป็นคำสอนที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่บริสุทธิ์มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังให้ท่านลองสังเกตว่าการโฆษณาอะไรต่างๆตำนานซื้อพิมพ์เนี่ยนะฮะเราเห็นว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์หมายความว่าใจเนี่ยไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะมุ่งได้ประโยชน์จากผู้รับสื่อตัวนี้โฆษณาอย่างนั้นอย่างนั้นลดอย่างนั้นตอนนั้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นแถมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงเจตนาไม่ดีถึงนั้นต้องการเอาเงินคนอื่นต้องการได้ประโยชน์จากคนที่รับสื่อรับการโฆษณาแต่คำสอนนั้นมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้สอนก็ได้สอนก็ได้บอกก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ต้องการอะไรผู้สอนไม่ได้ต้องการอะไรแต่ว่าต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับประโยชน์จากการสอนก็แสดงว่าท่านมีความรู้เรื่องเหล่านั้นจริงและท่านทำงานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆกับคนอื่นแล้วก็มองด้วยความเมตตากรุณาจริงๆเราลองดูคำสอนง่ายๆบางทีง่ายๆเนี่ยเห็นว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมมีอุปการะมากนะจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะไปที่ไหนอย่าขาดสติสัมปชัญญะให้มีสติสัมปชัญญะทุกเรื่องสองข้อนั้นเองเอาสองข้อนั้นเองเราเห็นได้ชัดว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากจริงๆเรามองย้อนประวัติชีวิตของเราในช่วงใดก็ตามได้เกิดความพลั้งพลาดเกิดความเพ้อเร้อเกิดความหลงลืมขึ้นมาและทำอะไรผิดๆไปมันก็ขาดสติสัมปชัญญะตรงนั้นถ้าสติสัมปชัญญะมีอยู่ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีปัญหาเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่คือเป็นคำสอนที่สอนไว้ดีแล้วเป็นของเขาอย่างนั้นตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งผิดกับตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนนะที่ว่าศาสตราจารย์ท่านหนึ่งอธิบายรัฐธรรมนูญที่บอกว่าคนข้างนอกมีคนเก่งๆเยอะมันควรจะเชิญเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วถ้าต้องการเอาคนเก่งมาเป็นรัฐมนตรีทำไมไม่เปิดคนเก่งให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเห็นไหมไปล็อกตัวรัฐธรรมนูญเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอไปถึงรัฐมนตรีเปิดโอกาสว่าคณะรัฐบาลทางการนั้นในตัวนายกนี่เป็นตัวหลักตัวนายกนี่คุมหมดทั้งประเทศเลยข้าราชการทุกคนนี่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีตัวรัฐมนตรีทุกคนก็คือลูกน้องนายกรัฐมนตรีแต่พอปรากฏว่าพอถึงตัวนายกรัฐมนตรีบีบเอาไว้มาจากผู้แทนนั้นมีตัวเลือกแค่360เท่านั้นเองผู้ที่สมาชิกก็มาเป็นไม่ได้แต่พอจะเอาผู้แทนพอเอารัฐมนตรีเห็นว่าตัวเองจะได้เป็นด้วยเลยอธิบายทำไมไอ้อย่างนี้แสดงว่าใจมันไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์จริงไม่ได้บริสุทธิ์ต่อชาติบ้านเมืองจริงๆมันต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเองเท่านั้นเองเพื่อตัวเองเพื่อพวกตัวเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมองสิ่งเหล่านี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยปัญญาจริงๆหรือเปล่ารอบครอบจริงๆหรือเปล่ารอบรู้จริงๆหรือถ้าเปิดโอกาสกว้างเราไม่ว่าอะไรนะฮะถ้าเปิดโอกาสกว้างหมดว่าให้เลือกคนดีที่สุดมาเนี่ยเป็นคณะรัฐบาลขึ้นมา49คนเป็นคณะรัฐบาลบริหารประเทศมีที่เลือกยังไงก็ว่าไปแต่ไม่จะไปอธิบายแนวนั้นมันผิดหลักของรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ท่านวางเพราะแนวธรรมะที่เรียกว่าแนวคำสอนที่เรียกว่าเป็นสวัสดิ์ขาตธรรมนั้นจะไม่มีการแปรผันเป็นอย่างอื่นไม่ว่าอะไรเป็นยังไงก็ตามเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเองเพราะเป็นคำสอนที่ผ่านมาเป็นความถูกต้องแล้วก็คำสอนเยอะนะฮะคำสอนเยอะที่เรียกว่ามันไม่เป็นสวัสดิ์ขาตธรรมที่เราพบเห็นมีเยอะแยะที่ทิ้งไปที่ทิ้งไปเลิกไปในคำสอนสมัยพระพุทธเจ้าก็เยอะก่อนพระพุทธเจ้าก็เยอะที่ถูกทำลายไปว่าเป็นคำสอนที่ผิดแล้วก็สร้างปัญหาสารพัดให้เกิดขึ้นแก่โลกนะฮะแก่คำสอนของขานมาร์กเห็นไหมก็ว่ามาใน70กว่าปีนะคนตายกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้สอนขึ้นมานิดเดียวนะฮิตเลอร์เห็นไหมคำสอนฮิตเลอร์นี่ขึ้นมานิดเดียวเพราะคำสอนที่ผิดแล้วมันเป็นอันตรายต่อโลกมากมายมหาศาลเลยเพราะจะขยายผลเป็นบางทีเป็นทศวรรษหลายทศวรรษนะหลายทศวรรษของขานมาก็ว่าจะ8ทศวรรษเลยไม่ธรรมดาก็ประการต่อไปนั้นพระอานนท์ก็ถามว่าท่านจะคิดดูให้ดีว่าใครก็ตามที่ปฏิบัตินะใครก็ตามที่ปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะได้ท่านคิดว่าท่านเหล่านั้นเป็นคนปฏิบัติดีหรือไม่อาชีวกถามถึงว่าคนสอนดีปฏิบัติดีพระอานนท์ไม่ได้บอกว่าใครอ่ะไม่ได้บอกนายกนายขอหรือบอกอาตมาหรือบอกว่าพระพุทธเจ้าหรือบอกว่าพระอานนท์บอกอย่างนั้นไม่ได้มันนักบวชนอกศาสนาพูดอย่างนั้นไม่ได้มันต้องพูดถึงตัวธรรมะแล้วใครก็ตามนะฮะนายกนายขอก็ได้โยมทั้งหลายก็ได้นะฮะปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะได้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติดีหรือไม่อาชีวกก็บอกว่าชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีตรงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพระอานนท์ไม่ได้อธิบายโทษของราคะโทสะโมหะนะให้ลองสังเกตเทียบกับกาลามสูตรดูนักบวชนอกศาสนาก็รู้โทษของการราคะโทสะโมหะในกาลามสูตรพระพุทธเจ้าใช้โลภะโทสะโมหะถามถึงโทษของโลภะโทสะโมหะในตรงนี้พระอานนท์ใช้ราคะโทสะโมหะเหมือนกันนะเหมือนกันเพียงแต่ว่าชาวกาลามะเป็นชาวบ้านท่านจะเปลี่ยนจากราคะนี่เป็นโลภะแต่ถ้าพูดกับนักบวชก็จะใช้โลภะนี่เปลี่ยนเป็นราคะซึ่งหมายความกิเลสประเภทคว้าเข้ามาตัวเหมือนกันแต่ว่าโลภะเน้นที่ผลประโยชน์ราคะนั้นเน้นที่เรื่องเพศก็สอนเหมาะสมแก่สถานะของบุคคลอาชีวกท่านก็รู้ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อลดละราคะโทสะโมหะนั้นเป็นการปฏิบัติดีและใครปฏิบัติก็ตามนะถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดี ก็ทำให้เราเห็นเปิดโอกาสกว้างว่ามันไม่ได้เจาะจงที่ตัวคนแต่เจาะจงที่การปฏิบัติท่านจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นเนรมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะจะแปลกอะไรอยู่ที่ว่าเวลาปฏิบัติมันลดละราคะโมหะลงไปได้ไหมราคะโทสะโมหะลงไปได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติได้เช่นนั้นเห็นการลดเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นเด็กก็เป็นเด็กดีเป็นพระก็พระดีเนรก็เนรดีจะโยมก็จะโยมดีก็ไม่ว่าอะไรนะฮะไม่ได้เจาะจงคนเจาะจงที่กรรมเห็นไหมฮะเจาะจงที่กรรมคือการกระทำของบุคคลผู้นั้นอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าโดยเนื้อหาจริงๆของการบวชเมื่อวานซืนเมื่อวานเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยหัวหน้ากองอนุศาสนาจารย์กองทัพบกคือไปเยี่ยมไปเห็นห้องรับแขกก็โซมมานะฮะเกิดสงสารขึ้นมาก็เลยให้บอกไปหาโซฟามาจะจ่ายให้เองก็ไปหาโซฟามาแล้วไปดูว่าจัดกันยังไงก็ไปดูเอาแล้วก็คุยธรรมะกันเขาบอกว่าติดใจที่เที่ยมาพูดออกโทรทัศน์เรื่องการบวชมาเป็นศาสตร์เทคนิคเขาก็นึกไม่ออกมาก็อธิบายฟังว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยเนื้อหาจริงๆของคำของธรรมะปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่อหิงสาคือการไม่เบียดเบียนนักบวชบรรพชาก็ว่าบรรพชาก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งที่จะยุติการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหมายความว่าถ้าคนบวชจริงนะบวชจริงบวชจริงๆไม่ใช่บวชในรูปแบบการเบียดเบียนกันก็จบซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องแต่งยังไงก็ได้แต่ว่าให้ใจมันได้บวชก็แล้วคือใจอย่าเบียดเบียนกันที่ทรงใช้คำสั้นๆอธิบายคำว่าบรรพชาเนี่ยอหิงสาสัญญโมธโมอหิงสาคือการไม่เบียดเบียนไม่ทำเพื่อเป็นการเบียดเบียนคนอื่นไม่พูดเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นแม้แต่ความคิดก็ไม่คิดในแนวแช่งคนอื่นนะด้วยความอาฆาตมาดร้ายมุ่งให้เกิดความพิบัติแก่คนอื่นทีนี้สัญญามะแปลว่าสำรวมเนี่ยที่จริงมันเพื่อบรรลุเป้าหมายตรงนี้นะเราก็สำรวมระวังสำรวมระวังอย่าให้รู้อำนาจแก่ความโกรธความโลภความหลงก็อีกอ่ะมันก็กลับมาที่กิเลสอันนี้สำรวมระวังในชั้นศีลสำรวมระวังในชั้นของความประพฤติสำรวมระวังในชั้นของสถานที่ที่เราจะเที่ยวไปอะไรแต่ไรมันจะกระตุ้นให้เกิดโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทำยังไงก็ธรรมะคือฝึกทำฝึกแล้วฝึกอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่ใช่ใครทำได้หรอกอย่างนึกชอบใจหลวงพ่อสองรูปนะฮะหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเป็นพระทางภาคอีสานองค์หนึ่งทางภาคใต้ก็เอาจับเด็กลูกชาวนาชาวป่าชาวเขาเนี่ยมาบวชมาฝึกญาติโยมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพเขาก็บ่นว่าเนรของท่านเจ้าคุณไม่เรียบร้อยเลยท่านบอกว่าคุณจะเอายังไงอาตมาเอามาจากทุ่งเนี่ยพูดกับคุณรู้เรื่องมันดีขนาดไหนล่ะถ้าปล่อยอยู่กลางทุ่งเนี่ยพูดกับคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่เอามาฝึกจนพูดกับคุณรู้เรื่องเนี่ยมันดีขนาดไหนล่ะอีกองค์หนึ่งท่านพูดเก่งเหมือนนั้นท่านก็จับเนรอย่างเงี้ยมาบวชเอาหมกฝากแปะวัดกรุงเทพเนี่ยวัด2องค์3องค์4องค์ฝากไว้เลยสมภารเจ้าวัดก็เกรงใจท่านก็รับพอรับแล้วมันฝึกยากอ่ะนะฝึกยากมันจับมันการทุ่งมาบวชเลยมันก็ฝึกเอากันยากสมภารก็บ่นว่าท่านมาหานี่เอาเด็กอะไรมาไม่รู้ดื้อก็ดื้อซนก็ซนฝึกก็ลำบากท่านบอกเอ้ามันถ้าฝึกเรียบร้อยแล้วผมจะเอามาฝากได้เท่าทำอะไรเพราะมันยังไม่ได้ฝึกจึงเอามาฝากให้ช่วยฝึกไงไอ้นี่คือว่าสิ่งที่เป็นการมองโลกชัดเจนนะมองโลกชัดเจนว่ามันไม่ใช่ดีทันทีหรอกไม่ใช่ดีทันทีหรอกมันค่อยเป็นค่อยไปปัญหาสำคัญที่เราขาดจุดการมองเนี่ยฮะคือเรามองคนอื่นเกินไปเราลืมมองตัวลืมมองตัวอย่างคราวหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องเขาเขียนภาพมีนายแบบแสดงเป็นพระสวมสาวเบาแล้วก็ฟังเพลงอะไรเนี่ยนะพิมพ์ก็แสดงแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วเขามาหาอาตมาถามว่าคุณอายุเท่าไหร่27 28 28จบอะไรจบเศรษฐศาสตร์ผ คุณรู้หรือเปล่าพระที่มีปัญหาเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุก็24จบอะไรจบป.6ความรู้ต่างกับคุณเยอะความรู้ต่างคุณเยอะอายุก็ต่างกับคุณเยอะเด็กรุ่นน้องคุณนะแกรักษาศีล217คุณเนี่ยรักษาศีล5คุณรักษาไม่ได้คุณยังเมาเหล้าเลยนี่แกอายุเพียง24ตอนนี้แกรักษาศีล207เลิกแกไม่เรียบร้อยมากนะคุณจะเอาอะไรแกไอ้นี่คือเราลืมมองว่าเราเนี่ยแกกว่าเขาความรู้สูงกว่าเขาแต่เราก็ทำศีล5ข้อไม่ได้แต่เขาอายุน้อยกว่าเราอายุน้อยกว่าเราแล้วความรู้น้อยกว่าเราเราเป็นญาตรีเขาป.6เรา28เขา24ปรากฏว่าเขาไม่เรียบร้อยในฐานะที่ไปฟังเพลงไปอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เราไม่เรียบร้อยในฐานะที่เมาเหล้าไปอยู่ตามบาร์ตามคลับตามอะไรเนี่ยคือเราขาดการมองที่จริงมันฝึกแต่นั้นคนเรามันฝึกแต่นั้นเรียกธรรมะต้องฝึกเอาไม่ใช่คนสำเร็จรูปนะฮะไม่ใช่คนสำเร็จรูปไม่มีใครสำเร็จรูปพระพุทธเจ้าเองเนี่ยต้องฝึกต้องฝึกอยู่ตั้ง6ปีนั่นเฉพาะในชาตินี้ในชาติก่อนฝึกมาอีกเท่าไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่เรามองต้องมีธรรมะในการฝึกฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อลดราคะลดโทโลลดโลภะลดโทสะลดโมหะก็ลดเท่าที่ลดได้ละเราฝึกไปก็ได้ให้มันเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงแนวของการขัดเกลานะฮะอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเหมือนขัดเกลาภาชนะทองเหลืองมันอยู่ที่สนิมมากหรือสนิมน้อยขัดแรงหรือขัดเบาก็แล้วแต่มันอยู่ที่จำนวนสนิมถ้าสนิมมากก็ขัดเบาๆมันขัดไม่ออกถ้าสนิมมากมันต้องขัดแรงแรงแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะฮะใช้เวลามากหน่อยเพราะสนิมมันเยอะบางทีมันกินก็ไปถึงเนื้อกินเนื้อมันต้องขุดมาต้องขัดกันนานหน่อยแต่แน่นอนว่ามันก็ค่อยๆสะอาดขึ้นนะยังไงก็ค่อยๆสะอาดขึ้นถ้าให้เรามองคนอื่นด้วยความเข้าใจที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างที่เคยบอกตัวอย่างว่าเราทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นนั้นเราต้องมองคนที่ทำไม่ได้อย่างเราโดยเมตตานะมองอย่างอื่นแล้วผิดหมดเลยด้วยเมตตากรุณามองอย่างอื่นด้วยดูหมิ่นด้วยเหยียดหยามด้วยยกตนข่มคนอื่นไอ้นี่ไม่ได้ความไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยผิดธรรมะทั้งนั้นเลยต้องมองเขาด้วยเมตตากรุณาทั้งนั้นมันเหมือนคนมองคนหกล้มเนี่ยมองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมองด้วยกรุณาแล้วต้องเข้าไปประคองช่วยเหลือเขาไม่ใช่ไปด่าเขาส่งไปเลยด่าซ้ำเติมเขาเลยหรือหัวเราะเขาเลยอะไรต่ออะไรใช่ไม่ได้การเวลาธรรมะนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราต้องเห็นการลดของตรงนี้ตรงนี้ท่านอาชีวกก็บอกว่าคนที่เนี่ยปฏิบัติเพื่อลดราคะโทสะโมหะได้เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีแล้วข้อที่3บอกว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถทำลายราคะโทสะโมหะได้หมดสิ้นทำให้เหมือนเป็นตาลยอดด้วนแต่ลองสังเกตนะอุปมาตัวนี้บ่อยที่สุดเลยคนศีรษะขาดใบไม้เหลืองนะศิลาแท่งศิลาที่แตกแล้วแล้วก็ต้นตาลยอดด้วนมองอะไรอ่ะมองว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วใบไม้เหลืองที่หล่นจากขั้วนั้นไม่เจริญต่อไปแล้วใช้บวกก็ได้ใช้ลบก็ได้นะฮะใช้อุปมาพระปราชิกท่านก็อุปมา4ข้อเนี่ยและอุปมาพระอรหันต์ก็อุปมา4ข้อนี้เหมือนกันอุปมา4ข้อนี้เหมือนกันมันเหมือนกันไหนมันเหมือนกับใบบัวที่ท่านอุปมาเหมือนใจพระอรหันต์ว่ากิเลสไม่สามารถจะซึมซับเข้าไปสู่ใบบัวเหมือนกับหยาดน้ำที่ตกลงไปใบบัวแล้วกิเลสไม่ซึมเข้าไปเนี่ยจิตใจพระอรหันต์ก็ได้แต่จิตใจคนพาลก็ได้นะพวกน้ำรถหัวสากทั้งหลายจิตใจคนพาลสอนอะไรก็ไม่เอามันไม่เข้าคำสอนไม่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยมันก็เหมือนกับน้ำตกลงใบบัวมันซึมไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมว่านี่คืออุปมาอุปมานั้นอย่าไปติดใจว่าเราจะใช้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งมันอยู่ที่ตัวอุปมาเท่านั้นตรงนี้ท่านอุปมาเหมือนคนเหมือนต้นตาลยอดด้วนไม่มีความเจริญอีกต่อไปเพราะคนที่ละราคะโทสะโมหะได้หมดแม้จะไปเจออารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะท่านก็ไม่เกิดอ่ะท่านไม่เกิดราคะโทสะโมหะจะปรุงแต่งอย่างไงประดิษฐ์ประดอยอย่างไงก็ตามจิตใจของท่านจะไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าเป็นตาชิโนคือเป็นผู้คงที่แล้วคงที่จริงมันคงที่เป็นระดับ อย่างท่านทั้งหลายที่ยิงก็คงที่ได้บางระดับนะก็หลายระดับบางคนก็หลายระดับแล้วนะฮะบางคนเห็นเขาเล่นการพนันแล้วเกิดสงสารนี่แสดงว่าจิตมันก็เหนือละเหนือบายมุกการพนันละเห็นก็ดื่มสุราก็เกิดสงสารเห็นก็เที่ยวกลางคืนก็เกิดสงสารเห็นเขาตกอบายมุกทั้งหมดเราเกิดสงสารแสดงว่าอะไรแสดงว่าจิตใจเรานั้นเข้าถึงธรรมะระดับนี้เราเองไม่หวั่นไหวด้วยการเชิญชวนชักชวนไปเที่ยวบาร์เที่ยวคลับเที่ยวอะไรต่ออะไรเนี่ยเราไม่ไปแล้วนอกจากเราไม่ไปเราสงสารคนที่เข้าไปสงสารคนที่เขาต้องไปตกเป็นเหยื่อของแหล่งอบายมุขแหล่งเรืองรมตอนนั้นแต่ไม่ใช่ไปด่าเขานะถ้าด่าเขานี่ไม่ถูกต้องเกิดสงสารเขาแล้วก็ถ้าเป็นลูกหลานอยู่ในวิสัยที่จะพูดจาชี้แจงเชิญชวนชักชวนได้เนี่ยเราก็พยายามหาโอกาสที่จะพูดกับเขาชี้หน้ากับเขาแต่ไม่จำเป็นจะต้องโกรธเขาหรือไม่จำเป็นจะต้องด่าเพราะอะไรเพราะนั้นเป็นโกรธก็เป็นบาปนะฮะเป็นบาปเดี๋ยวก็ไม่โกรธอ่ะแต่ว่าทำด้วยความกรุณาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะสัตว์ทั้งหลายมันเป็นไปตามกรรมแต่เราก็ทำตามหน้าที่ของเราแล้วกันเพราะการปฏิบัติเหล่านี้มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็หมดแต่อย่าลืมว่าหมดได้โดยระดับทุกคนในที่จริงมันก็หมดกิเลสบางระดับอยู่แล้วนะฮะเช่นว่าอะไรล่ะการซื้อของเล่นตุ๊กตาน้อยๆเหลือน้อยๆรถน้อยๆยังไงนะฮะเมื่อเช้าได้เห็นโฆษณารถลูกเศรษฐีรถเล่นลูกเศรษฐีรถเบนซ์เปิดประทุนด้วยราคา 150,000 มาโวยฝรั่งมันร้ายกาจจริงร้ายกาจนะได้มหาศาลเลยลูกเศรษฐีนี่สบายมากเลย 150,000 เนี่ยซื้อรถเนี่ยมาขับเล่นเนี่ยนะผู้เศรษฐีทั้งหลายก็โอ้ลูกอ่ะคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีอันนี้รวยอีกแกนึกมันรวยอ่ะนี่คือจิตใจเขาไหนจิตใจนั้นอ่อนไหวด้วยความอยากอ่อนไหวด้วยมานะไอ้คนนั้นมีได้เรามีได้นะนั่นก็แสดงว่าอ่อนไหวด้วยมานะฉันก็หนึ่งเหมือนกันนะเธอมีฉันก็มีในที่สุดเนี่ยเยอรมันก็มาขนเงินจากเมืองไทยไปได้เยอะนะครับนี่คือจิตใจที่ยังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็มีอยู่มากนะจะอ่อนไหวกับการโฆษณาแต่จะมีคนเป็นจำนวนมากนึกสงสารคือเห็นปั๊บเราก็นึกสงสารเด็กสงสารเด็กหัวร่างข้างแตกแล้วนึกสงสารพ่อด้วยนะฮะต้องเสียเงินอีกแสนกว่าบาทเพื่อจะซื้อรถให้ลูกมาขับเพื่อแสดงว่าฉันลูกฉันก็คือทายาทเศรษฐีคนหนึ่งเหมือนกันทีนี้เราจะเห็นว่าทั้งสามข้อเนี่ยนะทั้งสามข้อเนี่ยไม่ได้พูดถึงใครเลยไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงพระอรหันต์ไม่ได้พูดถึงใครเลยท่านอาชีวกก็บอกว่าที่ท่านกล่าวมานี่ถูกต้องเป็นความจริงและที่ชื่นชมมากก็คือว่าการตอบปัญหาของท่านไม่เกี่ยวเกาะด้วยบุคคลไม่ได้ยกคนนั้นคนนี้คนโน้นขึ้นมาแต่ว่าเกี่ยวเกาะด้วยการปฏิบัติยึดหลักของการปฏิบัติคืออย่างที่เคยบอกนะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนเราจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะกรรมเป็นคนดีก็เพราะกรรมเป็นคนเลวก็เพราะกรรมเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมชาวนาก็เพราะกรรมชาวสวนก็เพราะกรรมพ่อค้าก็เพราะกรรมคือการกระทำอ่ะใครทำอะไรคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเขาไถนาอยู่บอกเขาเป็นพระราชาได้ไงเขาก็เป็นชาวนาก็เป็นชาวนาก็ขับรถแท็กซี่อยู่เนี่ยจะบอกเขาเป็นเศรษฐีได้ไงแม้จะเป็นเศรษฐีไปขับแท็กซี่ก็คือคนขับแท็กซี่เห็นว่าคนเป็นอะไรก็เป็นตามการกระทำของเพราะเป็นการตอบปัญหาที่ไม่กระทบใครไม่กระทบใครแล้วไม่ยกใครมาข่มใครไม่ยกใครมาเหนือใครแล้วก็ไม่ได้โกรธใครเพียงแต่ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งหมายความว่าคล้ายๆกับมิเตอร์เป็นเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิก็ไม่รู้ว่าจะหนาวจะร้อนคุณเอามิเตอร์วางดูก็แล้วกันเราจะเอาร่างกายเราเป็นเครื่องวัดไม่ได้มิเตอร์วัดร้อนวัดหนาวไม่ได้เพราะร่างกายเรามันมีความเคยชินแตกต่างกันคนหลังก็ว่าอย่างคนไทยก็ว่าอย่างคนอ้วนก็ว่าอย่างผอมก็ว่าอย่างมันยุ่งเสียเวลาอย่างในห้องนี้มาก็เคยเตือนพันโรงคนก่อนนะคนก่อนมันเอาเรื่องดีมันบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์คนแก่ก็ว่าหนาวสาวๆก็ว่าอุ่นคนอ้วนก็ว่าร้อนผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่รู้จะทำยังไงเห็นใจเธอเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงห้องเดียวกันนั่นนะฮะ นแก่ๆผอมหน่อยก็บอกว่าหนาวเหลือเกินนะฮะจิตแดดคนสาวๆเขาก็สบายๆนะอากาศมันดีคนอ้วนๆเนี่ยเขาก็ร้อนหน่อยแต่สมมติจะเอาใจใครเอาใจใครเลยยุ่งเลยเอาใจคนแก่จะไปสร้างปัญหาแก่คนสาวคนอ้วนเอาใจคนอ้วนคนแก่คางสั่นเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็เอาท่าที่ได้นะทางที่ได้คือว่าเอาใจคนไม่ได้ก็อยู่ที่คนต้องพยายามปรับแต่พอพูดถึงมิเตอร์แล้วเนี่ยมันก็อุณหภูมิเท่านั้นแหละนะเท่าที่อุณหภูมิมันปรากฏในขณะนั้นเพราะงั้นนี่คือเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดการปฏิบัติดีของคนสอนดีปฏิบัติดีและเป็นคนดีนะสอนดีปฏิบัติดีเป็นคนดีพูดง่ายๆนะระดับที่ลดลงมาเนี่ยว่าสอนดีปฏิบัติดีเป็นคนดีคำสอนนั้นจะต้องโน้มน้าวจิตใจให้เห็นโทษของกิเลสแล้วก็พยายามลดกิเลสเรียนคุณว่าธรรมะพยายามปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องนี่เราก็ไม่เชื่อแต่มองแล้วมันเป็นขนมผสมน้ำยาว่าทำไมเล่ห์เหลี่ยมโกงทั้งหลายยังต้องศึกษากันในหมู่ตำรวจเพราะว่าจริงๆโจรรอบมันจัดน่าดูเหมือนกันถ้าตำรวจไม่รู้ตำรวจก็ตายเหมือนกันไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันท่านลองดูไอ้ที่ประท้วงที่อะไรที่อุบลที่เขื่อนอะไรกี่ปีกี่ชาติมีไม่เขื่อนที่เคยฟ้องเคยเรียกร้องเงินค่าเสียหายในอาชีพการประมงมันไม่เคยมีนะฮะสร้างเขื่อนมือสกี่สิบเขื่อนแล้วในประเทศเราเนี่ยไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องมาไม่หยุดเลยไอ้เขื่อนแม่มูลเนี่ยแล้วคนบางคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาค่าบัญชีคนไทยในรอบจัดไม่ใช่แท้นะฮะเคยไปพบในที่หนึ่งก็ต้องการจะเวนคืนที่ตรงนั้นตกกลางคืนบ้านขึ้นพลึบเลยที่ในป่านะฮะบ้านขึ้นมาพลึบเลยไปดูฮะไม่มีแต่สี่เสาหลังคาก็มุงห่างๆมีฝาห่างๆพื้นไม่เนี่ยเรียกค่าขนย้ายค่ารื้อถอนราคาเป็นแสนๆมันสังคมมันมีคนชั่วเยอะเลยต้องมีวิธีแก้เกมกับคนชั่วเลยต้องเรียนรู้กับเขาเหมือนตำรวจเนี่ยต้องเล่นการพนันเป็นทุกอย่างแต่ไม่งั้นจับการพนันไม่ได้ต้องรู้ไอ้เฮโรอีนเป็นยังไงฟินเป็นยังไงโมฟินเป็นยังไงบาบิตันเป็นยังไงเหล้าแห้งเป็นยังไงเนี่ยต้องรู้หมดเพราะงั้นมันจับไม่ถูกนั่นคือโลกนะฮะคือโลกเพราะไอ้คำสอนเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่คำสอนที่ดีแต่เป็นคำสอนที่สอดคล้องกับสภาพสังคมเพราะถ้าสภาพสังคมเป็นอย่างนี้คำสอนพวกนี้ก็มีแต่ว่าศาสนาสอนอย่างนั้นไม่ได้ศาสนาเราไม่มีหน้าที่ไปสอนคำสอนอย่างนั้นแล้วก็เป็นคำสอนระดับหนึ่งที่เขาจะต้องสอนกันนะฮะเพื่อจะแก้เกมหรือแม้แต่พวกคนร้ายอะไรแต่ไรพวกโจรพวกอะไรเนี่ยพวกฝึกล้วงกระเป๋านะมันฝึกวิ่งจับขี้บุหรี่ไม่แตกอ่ะแล้วจะส่งออกไหมมันเป็นสูตรเลยขี้บุหรี่ที่นี่มันสูบไปเลยมันขี้บุหรี่ที่มันเป็นอันเนี่ยนะแท่งเด็กมันวิ่งจับไม่แตกมือนิ่มมากนะถ้ามือนิ่มๆอย่างนั้นเราไปทำอย่างอื่นได้จะได้ประโยชน์เยอะนี่มันฝึกไปล้วงกระเป๋าฝึกไปล้วงกระเป๋าแล้วแสดงอะไรแสดงว่าเพิ่มโลภเห็นไหมฮะเพิ่มโลภเพิ่มโมหะเสร็จแล้วพอไม่ได้ตามที่หวังมันก็เพิ่มโทสะกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นนั่นคือคำสอนที่เรียกว่าสอนไม่ดีเวลาปฏิบัติขึ้นไปแต่ที่กิเลสจะลดกิเลสมันก็เพิ่มก็กิเลสเพิ่มก็ชื่อว่าปฏิบัติไม่ดีแล้วชีวิตที่ดำเนินไปก็ดำเนินไปแบบวิถีของคนผ่านก็กลายเป็นไม่ดีมันก็สะท้อนภาพสองด้านแต่เราพูดด้านเดียวเราจะลืมว่าธรรมะนั้นเราจะเห็นสองด้านอยู่ตลอดตอนนี้ท่านพูดด้านดีก็หมายความว่าด้านไม่ดีก็คือว่ามันเพิ่มใครก็ไม่รู้สอนยังไงก็ไม่รู้นับตำราอะไรก็ไม่รู้เราเห็นว่าพวกหนังสือต้องห้ามทั้งหลายวิดีโอต้องห้ามหนังสือต้องห้ามภาพยนตร์ต้องห้ามเราไปดูเดี๋ยวมันเพิ่มราคาเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะมันเพิ่มกิเลสเพิ่มความรุนแรงเพิ่มความเลวร้ายขึ้นเพราะงั้นมันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ถ้าสิ่งที่มีลักษณะสร้างสรรค์พัฒนา ก็มีการเชิญชวนชักชวนไปดูบางทีก็อะไรล่ะรอบแรกก็มีการเชิญผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดูเพราะนั้นก็มีลักษณะสร้างสรรค์พัฒนาแต่ก็ไม่ถึงกับลดราคาโทสะโมหะอะไรนะก็เป็นการพูดเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองนึกถึงตัวคุณว่าใครล่ะที่สอนอย่างเงี้ยในสมัยนั้นนักบวชศาสดาทั้งหมดมี7ท่านรุ่นพี่พระพุทธเจ้าอยู่6พระพุทธเจ้านั้นน้องนุชสุดท้องเลยนะฮะศาสดาทั้งหลายคำสอนอย่างนี้แล้วก็คนที่ปฏิบัติอย่างนี้จนถึงปฏิบัติได้สมบูรณ์ก็มีในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นไม่มีคำสอนในอย่างนี้ในศาสนาอื่นเราจะเห็นว่ามันก็พิสูจน์ตัวอย่างได้นะอย่างศาสนานิครนนึกถือว่าใกล้เคียงกับเรามากศาสนาเชนศาสนาเชนเรียกที่คำพรเนี่ยแต่เราดูพฤติกรรมของท่านนะท่านจองล่างจองผลาญพระพุทธเจ้ามาเนี่ย40 ปีท่านกอดพระพุทธเจ้า6ปีไม่ใช่30กว่าปีนะฮะตอนพระพุทธเจ้าพระชนมายุ77นะแกตายอ่ะท่านนิรนาถบุตรแกตายตอนพระพุทธเจ้าพระชนมายุ77ก็แสดงว่าท่านเบียดเบียนพระพุทธเจ้าอยู่38ปีเบียดเบียนพระเจ้าอยู่38ปีจนตายจ้างนางกินจะมนาวิกามาอะไรต่ออะไรมานี่ฆ่าโคนหมกหลังคันธบดีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพวกเขาทั้งนั้นนะฮะนั่นก็เห็นได้ว่าไม่ได้ลดราคาโทสะโมหะจนเพิ่มราคาโทสะโมหะขึ้นไปอาชีวกได้กล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระอานนท์ในกรณีนี้ที่ว่าเป็นการอธิบายธรรมะอธิบายธรรมะโดยไม่ไปเกาะกับคนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังว่าแนวสอนธรรมะจริงๆนะครับเราจะไม่ค่อยพูดถึงคนถ้าพูดถึงคนเราต้องพูดถึงคนในอดีตนอกจากพูดถึงคนดีนะพูดปัจจุบันได้แต่ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยเราจะไม่ออกชื่อถ้าจำเป็นจริงๆเราไม่ออกชื่อแต่ทีนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนคือบางทีเราพูดเรียบๆเนี่ยคนไม่เข้าใจวันก่อนในห้องนี้เด็กอาชีวะศึกษาหลายวิทยาลัยมาฝึกบริหารจิตเนี่ยนะฮะอามาเป็นคนฝึกเองปู่แถวมีนบุรีน้องจอกเนี่ยมาได้เด็กผู้ชายตัวมันบึ้มบึ้มแล้วครูผู้หญิงมา3 คนตัวกระเปี๊ยกคุมเด็กผู้ชายตัวบึ้มๆมาเลยตั้ง150 ถึง 200เอ๊ะพังเนี่ยพอบรรยายรวมก็เรียบร้อยดีนะพอนั่งสมาธินี่แกคงแกล้งครูนะฮะแกล้งครูหายใจฟืดฟาดดังๆนั่นอนาปานะฟืดฟาดเราก็บอกว่าไม่ต้องหายใจดังๆหรอกหายใจธรรมดาอย่างที่หนูเคยหายใจนั่นแหละแต่ว่าตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมไปเฉยนะฮะทำเฉยมาบอกไม่ต้องหายใจดังๆหรอกประเดี๋ยวพยานึกว่าเป็นข้อควายไม่ต้องเป็นข้อควายข้อควายมันรับไปหายใจดังเอ๊ะแกหายหมดนะหยุดหมดเลยแล้วรุ่นทีหลังนี่แกไปบอกกันนะรุ่นทีหลังไม่มีดังอย่างนั้นเลยเออไอ้พวกนี้ชอบด่าฮะแปลกพูดดีๆไม่เอาพูดดีๆไม่เอาพูดนิ่มๆฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพอด่าเป็นควายทีเดียวแกหยุดเลยอ๋อนี่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องใช้อย่างนี้เหมือนกันใช้อย่างนี้เหมือนกันสำหรับคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างนั้นแต่หมายความว่าก็ต้องทำด้วยความปรารถนาดีแบบตีเหล็กอย่างที่ว่ามาแล้วตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันคงจะเป็นแนวตรงนี้ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยเอาพูดออกมาไปเจอตรงไหนมันนิดเดียวมันจะรู้สึกว่าท่านคิดได้คมท่านบอกว่าสอนให้ฟังสอนให้รู้สอนให้ฟังเลยสอนให้ฟังแล้วก็อยู่ให้เห็นทำให้ดูนะฮะสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นคือเข้าใจว่าคิดมาจากประสุดนี้คิดมาจากแนวตรงนี้อย่างที่ท่านคิด สะอาดสงบสว่างนะฮะสะอาดสงบสว่างที่จริงลูกศิษย์เองก็มั่วตีไม่ออกไม่รู้หมายความเป็นยังไงบางทีก็พูดสงบสะอาดสว่างสว่างสงบสะอาดอะไรแต่พูดมั่วๆที่จริงต้องเรียงว่าสะอาดสงบสว่างเพราะก็เรียงตามศีลสมาธิปัญญาสะอาดก็คือศีลสงบก็คือสมาธิสว่างก็คือปัญญานะมันต้องเรียงอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าสอนให้รู้อย่างนั้นอย่างนั้นงั้นแต่ว่าสิ่งที่รู้นั้นจะต้องลดกิเลสแล้วก็ทำให้ดูคือปฏิบัติให้ดูปฏิบัติลดกิเลสให้ดูผู้สอนก็มีการลดกิเลสลดราคะลดโทสะลดโมหะลงไปนะลดมากลดน้อยก็ตามแต่ที่น่ากลัวเวลานี้คือว่ามาปรารภกันนานแล้วคุยกันอยู่เรื่อยเลยตอนนี้ว่าทำไมอายุมากกิเลสมากแล้วคนต้องโอ้ต้องเอาใจไม่ได้ท่านจะโกรธเอ๊ะโกรธอะไรทำไมต้องเอาใจอะไรกันนักหนาคนอื่นทนร้อนทนหนาวได้พอแก่ทำไมทนไม่ได้เออมันต้องหัดไอ้เราก็แก่แล้วเหมือนกันนะแต่เรานึกว่าเมื่อแก่แล้วกิเลสต้องลดนะมันไม่หมดหรอกนะคือว่าทำยังไงมันลดลงเดี๋ยวบ้างอ่ะอันนี้พอแก่แล้วทุกคนต้องเอาอกเอาใจไม่ได้ประเดี๋ยวจะโกรธหัดโกรธใช่มั้งดิหัดทนใช่มั้งทนอารมณ์ต่างๆใช่ป่ะหรือฝึกปรากฏว่าพอแก่แล้วโลภก็มากโกรธก็มากอามาเคยถามสมเด็จตาจักนะผู้ใหญ่คุ้นกันนะสมเด็จวัชเกตบอกนี่ถามจริงๆเจ้าคุณทำไมเป็นผู้ใหญ่ขี้โกรธท่านบอกมันเป็นอย่างนี้นะผมคิดว่าอย่างนี้นะเจ้าคุณแต่สมเด็จท่านไม่เคยโกรธหรอกท่านบอกผมว่ามันเรื่องคนโอโกใจมากเกินไปพอคบประงมทนุถนอมมาโอโกใจนะจนอะไรยุงให้ไต่ไรแม่ตอมลักษณะยุ่มให้ตายไรไม่ตอบว่ายังมองถึงว่าทำไมพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนประชนมายุสั้นทำไมในหลวงจึงอยู่ได้สบายนะเราเห็นว่าในหลวงในท่านกล้านแดดกล้านลมนะองค์เดียวเดินอยู่ตลอดเลยเจ้าแผ่นดินมันเสด็จออกมีสัพพทนกล้านมีนะโอ้ยไม่อะไรถูกลมก็ไม่ถูกเลยขึ้นเดินก็ไม่ใครได้เดินนะเดินไม่ใครได้เดินทำให้ประชนสั้นเราลองนับดูเดี๋ยวฮะว่าในการที่หนึ่งองค์เดียวซึ่งท่านก็เพิ่งปราบดาพิเศษกันนะปราบดาพิเศษท่านก็ลุยเดินทางกันทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้วนะฮะแข็งแกร่งแต่นอกนั้นอายุน้อยอ่ะอายุน้อยๆเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่าภูมิด้านฐานนะภูมิด้านฐานภายในจิตหรือภายในกายเนี่ยจะมีลักษณะอย่างเดียวกันถ้าเรามีภูมิด้านฐานโรคต่ำร่างกายเราก็เกิดโรคภูมิต้านทานจิตต่ำนะร่างกายเราจิตใจเราก็อ่อนไหวง่ายโกรธง่ายหลงง่ายริษยาง่ายบางทีไม่ได้เรื่องไงนะฮะแก่ๆแล้วยังงอนยังริษยาอะไรก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรของเหล่านี้เป็นของที่ดึงจิตเราให้ต่ำดึงจิตเราให้ไม่สงบเพราะงั้นท่านแสดงลักษณะว่าที่สถานที่นี่ไม่สำคัญที่ลุ่มที่ดอนที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นหุบเหวอะไรพระหันอยู่ในที่ใดที่นั้นก็รื่นรมหมายความว่าสำหรับคนคนนั้นเนี่ยมันจะรื่นรมอยู่ที่ใดก็ได้มันอยู่ที่ใจของท่านเหล่านั้นแน่นอนเราก็คงไม่ถึงชั้นนั้นแต่ว่าทำยังไงล่ะว่าต้องเห็นตัวลดตัวนี้ลดความโลภลดลงไปความโกรธลดลงไปความหลงลดลงไปถ้าจะสอนลูกหลานก็สอนให้เห็นว่าตัวนี้มันลดลงไปไม่ใช่สอนฟุ้งเฟ้อแข่งกันมีแข่งกันเป็นแข่งกันสนุกสนานนะประกวดประคันกันเนี่ยถ้ามายังมองว่าปัญหาสังคมต่อไปเนี่ยเป็นปัญหาเศรษฐกิจต้องทับทวีแน่นอนเลยทับทวีและแก้ไม่ทันนะเพราะผิดผลเนี่ยไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มของประชากรประชากรเพิ่มพรวดพรวดพรวดผิดผลมันเพิ่มไม่ทันเกิดภัยธรรมชาติเสียบ้างไรต่ออะไรบ้างเข้าล้มนาล่มไปเป็นแสนแสนไร่เป็นล้านไร่อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าคนมันเกิดมาเรื่อยได้ยินอยู่หรูหราฟู่ฟ้านะหรูหราฟู่ฟ้าโอ้โหมันอะไรมากมายไกลกองนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องฝึกเพื่อลดตัวนี้ลดราคะโทสะโมหะนะโลภะโทสะโมหะเนี่ยให้มีเหตุผลในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วประเด็นสุดท้ายที่เราจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือสภาพสังคม สภาพสังคมมันก่อนมาก็ออกอากาศไปกับท่านอธิบดีของการศาสนาคนใหม่นะฮะมาคุยกันเขาจะคิดจะทำงานอะไรต่ออะไรเยอะเป็นด็อกเตอร์หนุ่มนะแล้วก็บอกว่าในเมื่อกรมการศาสนาเป็นกรมศาสนาไม่ได้หมายความว่ากรมพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะมันจะต้องมีคณะกรรมการที่เรียกว่าประสานงานเนี่ยคล้ายๆศาสนสัมพันธ์เนี่ยนักบวชทุกศาสนาเนี่ยต้องมานั่งโต๊ะคุยกันให้ได้ต้องมาตั้งโต๊ะคุยกันแล้วจะแอบเบียดเบียนใส่ร้ายอะไรแต่ไรเบียดเบียนนักศาสนาเพื่อมาช่วยกันทำงานพัฒนาศาสนิกของตัวเองพุทธก็ช่วยพุทธคริสต์ก็ช่วยคริสต์แล้วถ้าคริสต์จะช่วยพุทธก็ช่วยในฐานะเป็นพุทธพุทธจะช่วยคริสต์ก็ช่วยในฐานะที่เขาเป็นคริสต์ไม่ใช่ช่วยเพื่อดึงเขามาเป็นพุทธจะต้องทำงานโดยอุดมการณ์ตรงนี้นะฮะมีหลักการตรงนี้แล้วก็นักบวชนั้นไม่ควรจะเป็นผู้นำในการก่อการทะเลาะวิวาทแต่ว่าที่ยุ่งๆก็เพราะว่าคนมันหาเรื่องมันเยอะเหลือเกินก็คงมีการชี้แจงต้องมีการบอกกล่าวกันนักบวชในสมัยนั้นโดยเฉพาะนักบวชที่เป็นธรรมาทิฏฐิเนี่ยท่านก็เยี่ยมเยียนกันไปมาหาสู่กันถามสารทุกข์สุขดิบกันบางทีพระพุทธเจ้าเองเวลาเสด็จออกบิณฑบาตยังเช้าอยู่ก็แวะเข้าไปในอารามพวกเนี้ยอาชีวกพวกอาเจโลกทั้งหลายเนี่ยพวกนักบวชพวกปริพาชกพวกสมาธิฐินะฮะแต่พวกมิจฉาทิฐิไม่ไปหรอกไปก็พูดก็ไม่รู้เรื่องนี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติที่เราเห็นถึงหลักการทำงานของพระยาบุคคลพระอานนท์ตอนนั้นเป็นพระโสดาบันนะฮะเป็นพระโสดาบันเราจะเห็นว่าการตอบปัญหานี่แหลมไม่ใช่เล่นเลยนะฮะคมคายมากวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ